Areena.
Stade Genevin portit jäävät taakse. Alla Suomen kannalta yksi kirvelevämpiä 1-1 tasapelejä. Se tarkoittaa sitä, että Sveitsi menee jatkoon. Puoliväliriin Suomi lähtee kotimatkalle. Tässä podcastissa varmasti tarkoitus vähän puida tätä koko turnausta Suomen osalta. Ehkä vähän miettiä sitä, missä onnistuttiin, missä ei onnistuttu. Tehdään se loppuyhteenveto myöhemmin, mutta mennään kiinni heti tähän hetki sitten päättyneeseen Sveitsi-Suomi-otteluun, jossa Suomi oli jo noin 12 minuuttia menossa puolivälieriin. Silti se jatkopaikka jäi haaveeksi. Mukana Samu Saatsi, teknisenä tuottajana, toimittajana Essi Sainio, Hinni Hirvonen, Matti Härkönen, tutusti täällä mukana. Auton kyydissä ollaan jälleen, Janne ajaa meidät turvallisesti kohti majapaikkaamme Losanne. Mennään tähän peliin. Oliko tämä teidän mielestänne Suomen tämän turnauksen heikoin ottelu? Tätä kysymystä vähän Riku Salminen heitti ilmoille ja taisin itsekin selostuksessa sanoa, niin mikä mielipide teillä on?
Minun mielestä oli turnauksen huonoin ottelu ja osui kyllä niin väärään paikkaan kuin voi vaan osua. Norjaa vastaan mun mielestä Suomi pelasi erittäin hyvin. Norja toki tarjosi siihen myös mahdollisuuden. Islantia vastaan Suomi teki sen, mitä niillä edellytyksillä, että tulee ripuli ja punainen kortti pitää tehdä. Niin tähän hetkeen osui Helmareiden huonoin ottelu.
Joo, samaa mieltä. Sitten jos ehkä mietin vastustajia, niin Sveitsi oli tänään hyvä. Pakko myöntää se. Yksi, mitä tuossa pohdin vähän, niin kun kuitenkin mietitään tätä turnausta, aika moni pelaajista on pelannut ihan siellä oman tasonsa yläreunoilla, ja ehkä tänään sitten alkoi jo näkymään se, että tämmöisessä turnauksessa, kun on tiivis ottelutahti, siellä on tullut edellisissä otteluissa kolhuja, ja kun on painettu 90 minuuttia, kauden aikana on tullut vammoja, niin sitten ehkä näkyy semmoista tietynlaista väsymystä myös.
Joo, kyllä mun mielestä näytti Suomen pelaajat jopa välillä aika uupuneille siinä, vaikka tosalla tietysti aika hyvin virtaa oli. Mä jäin itse miettimään sitä heti siinä ottelun ensimmäisellä vartilla, että tää on kyllä Suomen huonoin avausvartti koko turnauksessa, vaikka sanotaan nyt, että ei se Norja-pelinkään avausvartti mitään niin kuin kauhean legendaarista kamaa ollutkaan. Jotenkin tuntui siltä, että jää turhan paljon sellaista jossiteltavaa siitä, että jos olisi ollut vielä vähän enemmän annettavaa, jos olisi sitä, jos olisi tätä. Mutta kaiken kaikkiaan niin kuin rivejä koottiin välillä hyvin ja välillä tuntui taas, että oli aika paljon sellaisia, tai tässä ottelussa oli mun mielestä Suomella aika monta sellaista suvantovaihetta pelissä.
Joo, kyllä munkin mielestä Sveitsi oli niin kuin sit kuitenkin, vaikka ei jatkuvasti pitänyt palloa, mutta sitten niin kuin kummassakin hetkessä piti palloa tai ei pitänyt palloa, niin mun mielestä he dominoi sillä lailla sitä peliä, että he ei lähteneet yltiöpäisesti hyökkäämään, mutta he ei päästäneet Suomea myöskään niin kuin maalipaikoille. Että he oli mun mielestä tosi hyviä tänään. Ja sitten se kysymys, mikä mulle nousee itselleni, on, että mitkä on taas, ehkä on nähty tätä ennenkin tai olen kysynyt tämän kysymyksen ennenkin, että mitkä on ne toiminnot, kun pelataan selkäseinää vasten, johdetaan vaikka 1-0. Miten me estetään, miten Suomi estää sen, että vastustaja ei pääse tekemään maalia. Se maali, minkä Sveitsi teki, sen voi käydä katsomassa Yle Areenasta. Mutta siis se on semmoinen, että siinä näkyy se, että organisoitu ei ollut puolustus.
Joo, se on totta. Ja kun tätä peliä miettii kokonaisuutena, tässä pelissä vähän on sellainen, että jos me ruvetaan jotain maaliodottamia ja muita nostaa esiin, niin siinä on mun mielestä se vissi ero, että tässä Sveitsillä ei ollut missään vaiheessa tarvetta tehdä maalia, paitsi sitten kun Suomi teki maalin. Ja sitten siinä meni se 12 minuuttia ja Sveitsi teki sen maalin. Mutta ehkä tämä 1-1 maali, Suomihan vaihtoryhmitystä otti 3 topparia selkeästi, jossa oli niinku myös laitapakit, ei se pelin avausmalli vaan mikä on ollut, vaan Suomi pyrki pelaamaan matalaa blokkia, ottaa sinne enemmän porukkaa alas. Ja sitten tässä maalissa siis, sehän on, kun Suomen pitäisi olla yhtenäinen, niin tämä oli tosi outo. Katoin sen tuossa pelin jälkeen hidastuksena kertaalleen. Että varmaan niinku suorat johtopäätökset taas kannattaa varauksella kuuntelijan ottaa, mutta että tilanne on sellainen, että laidassa on 3 Sveitsin pelaajaa, 4 Suomen pelaajaa. Ja se nyt on lähtökohta, että laitaan ei viedä niin yhtä pelaajaa ylimääräistä kuin mitä on vastustajalla. Että 3-3 tilanne sinne voidaan viedä ja se on varmaan usein aika hyväkin, mutta sitten jos sinne viedään 4-3 tilanne, niin sitten jossain on tilaa. Ja sitten se tila oli Reutelerilla ja se tila oli tosi niinku jättimäinen aari. Sai ottaa haltuun rauhassa. Väitän, että yritti laukoa, siltä se näytti. Mutta se oli niin hyvältä sektorilta, että tämä oli lopputulos. Ja Suomi oli siinä vaiheessa puolustussuuntaan tosi sekava siinä hetkessä.
Niin, että ehkä itse yllätyin just siinä tilanteessa se, että se aukko, mikä siihen syntyi Reutelerille, oli niinkin iso. Ja siis se jotenkin tavallaan, niin kuin, että vaikka tästä suomalaisen, kävin haastattelemassa siis faneja ottelun jälkeen ja siellä kaksi nuorempaa herrashenkilöä, voiko sanoa tässä vaiheessa poikia kuitenkin, koska puhutaan tuosta ehkä alle täysi-ikäisistä, niin tuli vähän ehkä jopa huoli siinä, kun hekin ilmoitti, että tämähän tuntuu ikuiselta kiroukselta Suomi-futiksessa, että aina syntyy se vastustajan tässä tapauksessa tasoittava maali tai voittomaali sitten sen jälkeen, kun Suomi johtaa tai Suomi on kiinni jossakin, niin ehkä vähän sellaista surkuhupaisuutta taas, että itselläkin oli mielessä saman tien, kun se nousi tuolta 4. erotuomarilta kentän laidalta, että 7 minuuttia lisäaikaa, niin oli vähän silleen fiilis jo itsellä, että tämä on aivan liian paljon Suomelle kestettäväksi siinä kohtaa. Varsinkin kun Suomi kun pelasi johtoasemassa, niin itseäni yllätti se, että kuinka helposti sitten, totta kai Sveitsi painoi päälle ja Sveitsi halusi palloa, halusi hallita sitä, halusi hyökätä suoraviivaisesti, halusi tehdä ennen kaikkea sen maalin, mutta se, että miten Suomi luopui siitä pallosta jatkuvasti itse, eikä puolustanut pallon kanssa, että pystyisi lepuuttamaan, hakemaan rikkeitä, mitään tällaista, niin se yllätti mut, että kuinka helposti siitä luovuttiin.
Jep, annetaan Hinnille mikrofoni ihan nopeasti. Se ehkä nostona vaan, että valmennuksellisesti, että oli varmaan hankalin tilanne, että sun on pakko vaihtaa hyökkääviä pelaajia kentälle, teet maalin, sit sun pitäisi vaihtaa puolustavia pelaajia kentälle, muuttaa se, että nyt varjellaan omaa maalin. Tämä on valmennuksellisesti, se on tosi hankala tilanne. Ja siihen Suomi ei kyennyt siis siihen, että se oma pää piti.
Niin, sitä kovasti koitettiin Marko Salorannalta kysellä, että miten onnistuneena pitää taktisesti, ja myönsi kyllä siinä, että ei välttämättä ollut. Ehkä niin kuin itse tätä lähestyä, että minkä takia varmaan Suomikin oli niin pettynyt, niin kun mietitään, että no koko tätä turnausta, aika monihan sanoi, että olisi tänään ansainnut enemmän. No, mä oon sitä mieltä, että tulos on se, joka ratkaisee. Sitten vähän niin kuin sinne ajatus harhailee väkisinkin siihen Norja-peliin, mutta tämä jotenkin niin kuin harmittaisi yhtään niin paljon, jos Suomi olisi ollut aivan altavasta ja Sveitsi olisi vaikka voittanut tänään 3-0, niin tämä olisi jotenkin niin kuin helpompi käsitellä.
Ja sitten samalla tämä ei harmittaisi varmaan niin paljon, jos Suomi olisi ollut tänään tosi hyvä. Harmittaisi silleen, mutta sitten kun sä saat jalkapallossa, mitä sä ansaitset ja mun mielestä sitten taas pelin jälkeen, vaikka nyt Natalia Kuikan haastattelu, siis se oli kuitenkin ihan uunituore siis heti pelin jälkeen. Että millä tavalla Natalia Kuikka pystyi käsittelemään sen tunnemyrskyn, mikä on sisällä. Ja sitten olen niin, no vähän Anna Koivusmaisen yltiön rehellinen siinä hetkessä.
Mun on pakko kertoa tässä, että hän ei heti tullut siihen. Siis tosi nopeasti saatiin hänet, mutta hän kävi siellä vaihtopenkillä istumassa. Ja tiedottaja Evelina Parikka joutui häntä vähän niin kuin patistelemaan siihen. Hän itki siinä, keräsi itseään, piteli kasvojaan. Sitten hän otti sen semmoisen reippaan ilmeen kasvoilleen ja tuli siihen haastatteluun. Että et en voi kun niin kuin ihailla. Kyllähän se on ollut tiedossa, että minkälainen johtaja hän niin kuin on.
Ja oli muuten yksi tasoituksen jälkeen, kun Sveitsi teki sen, niin rääky siellä kaikille, nyt kokoon tänne, kaikki tänne, nyt tänne näin, ja sitten tässä on vielä aikaa, että nyt mennään, nyt tehdään, nyt yritetään tehdä kaikkemme.
Vaikka sellaista Natalia Kuikkaa ei ehkä ole aikaisemmin nähty.
Ja se ennen kaikkea osoittaa, että isot pelaajat on isoissa otteluissa ennen kaikkea niitä isoja pelaajia. Me tässä aikaisemmin samaisessa autossa vietimme ennen matsia Riku Porvarin meidän verkkotoimittajamme kanssa, että ketkä pelaajat tällaisessa pelissä, mihin suomalaispelaajat eivät ole välttämättä tottuneet. 26 000 ihmistä katsomassa huutaa ja nimenomaan 25 000 niistä kannattaa vastustajajoukkuetta äänekkäästi, niin ketkä pelaajat loistaa tällaisessa tilanteessa, koska heitä ei oikein voi, vaikka puhutaan siitä, että pelaajia valmennetaan pelaamaan paineen alla ja muuten, mutta mun mielestä tällaista ei voi valmentaa tuollaiseen niin kuin meteliin ja paineeseen ja muuhun, niin Natalia Kuikka osoitti sen, että hän kuuluu ehdottomasti niihin, jotka loistaa siellä paineen alla.
No, mutta ei siellä mun mielestä kenenkään puntti ton yleisön takia tutissu.
Joo, mä oon tosta ihan samaa mieltä, että ei kyllä niin kuin yksikään pelaaja jotenkin sen takia jäänyt alle oman tason, että toi yleisö olisi jotenkin häirinnyt, että mun mielestä niin kuin alkuverkasta lähtien mun mielestä Suomella oli ennemminkin pelaajilla semmoinen, no itse asiassa samanlainen ilme kuin on ollut edellisissä otteluissa, aika semmoinen tosi keskittynyt, ei liikaa kattele ympärilleen, keskittyy siihen mitä itse tehdään. Mut toi on ihan totta, kyllä toi tuo niin kuin toi ympäristö sit oman haasteensa myös tohon peliin. Ja siellä ei kuulu valmentajan huudot, siellä ei kuulu ohjaushuudot, siellä ei oikeastaan kuulu yhtään mitään.
Ja sitten kyllä tässä pitää miettiä sitä, että kun Suomi oli se joukko, joka tästä tarvitsi voiton, lopputulos oli se 1-1 ja Suomi oli hetken aikaa johossa, mutta se oli vähän sellainen yksittäinen tilanne, mistä se rankkari tuli. Että eihän toi peli näyttänyt siltä, että Suomi on se, joka tarvitsee voiton. Että se oli mulle semmoinen, että siinä reagoitiin joo, kyllä, mutta jos aikaisemmissa peleissä on luotu uhkaa, niin tänäänhän oltiin tosi vaarattomia ihan kaikilla mittareilla, siis Suomi oli.
Joo, ja sä oot tosiaan oikeassa, että Suomen pelistä ei näkynyt se, että nyt haetaan ja jahdataan maalia. Ja se nostaakin itselleen se kysymyksen, että onko tuo joukkue niin valmennettu siihen pallonhallintapelaamiseen, koska niin kun, et se olisi pitänyt olla paljon suoraviivaisempaa tänään. Maalille olisi, inhoon sanoa, että olisi pitänyt, mutta olisi pitänyt saada luotua kaaosta, lyödä niitä palloja mun mielestä paljon enemmän sinne Sveitsin boksiin, koska joka kerta kun Suomi teki sitä, ne muutamat kerrat, niin siellä oli. Suomihan saisi vaikka kuinka monta kulmaa. Niin,
ne oli tänään jopa ihan vaarallisia.
Joo, väliin. Kyllä, ja se erityisesti tämä, oliko nyt ensimmäinen vai toinen kulma, kun tulee pitkälle taakse se pallo ja Oona Sevenius pääsee puskeen. Aivan loistava kulma.
Se oli todella hyvin vedetty ennen kaikkea. Siis mun mielestä mä otan kiinni just tuohon, mitä Essi sanoi, että onko se loppujen lopuksi joukkue niin vahvasti niin kuin valmennettu siihen, että pitää pelata pallonhallintafutiksen kautta, niin Marko Salorannan sanoisi ehkä piilee sellaista salaisuutta tai niin kuin ainakin vahvistusta tälle, kun on puhuttu siitä, että me ei lähdetä pelaamaan alta vastaan ja futista ennen kisoja, niin onko se sitten samalla, että se nähdään sellaisena tässä ottelussa myöskin, että luotetaan siihen tietysti omaan malliin, mikä on kunnioitettavaa ja hyvä asia, mutta voisi tavallaan niin kuin sellainen tuttu pudding in the mixer henkinen enkkufutis mallinen kaos jalkapalloboksissa, niin olisi ollut ehkä kuitenkin ehkä Suomeen hyödyttävä tässä tapauksessa, kun näkyi tolta, tai näytti tolta.
Niin ja siinä oli mun mielestä, kun Tommi Nordesman tuli siihen taukohaastatteluun Hinni sun luokse ja sit puhu ehkä mun mielestä niitä asioita, että meidän pitää saada nyt pallohallinta ja pitää saada tätä. Ja sit mä olin silleen, että ei kun nyt teidän pitää yrittää luoda uhkaa. Et mä ymmärrän jo, että se jalkapallopeli on iso kokonaisuus, mutta kun missään vaiheessa sitä peliä, että siinähän oli sellainen, mitä se olisi ollut, 50-70 minuuttia ennen kuin vaihtoja ruvettiin tekemään, niin siinä oli sellainen, että sit vaan kyttäiltiin, että Sveitsihän oli silleen, että pitäkää vaan palloa. Tää kelpaa meille, että jos te ette meinaa hyökätä, niin pitäkää vaan palloa. Ja sit kun musta tuntuu, että tää on vähän sama, mitä siinä kansojen liigassa on ollut, että se pallon pitäminen on jotenkin se väylä onneen. Ja olen sitä mieltä, että jos näistä tulisi pelkkää juoksupeliä, niin Suomi ei siinä pärjäisi. Et sinällään tässä taktiikassa on ihan vissi peräkin. Mutta ei tässä pelissä, ei siinä vaiheessa, kun pitää tehdä maali.
No mä sanon taas, että ihan täysin samaa mieltä, että mitkä on ne toiminnot, kun me haetaan peliä, miten me lähdetään peliin, miten me tavallaan niin kuin ohjeistetaan niitä pelaajia tekemään. Ja just toi, siis Sveitsi vaan kyttäs. Ne vaan kyttäs ja kyttäs ja kyttäs. Niin kuin sit näki, että ne tietää tasan tarkkaan, ne on aivan täysin kartalla, että mitä tässä ottelussa tapahtuu. Ja se oli, siis mun on pakko kehua jotenkin Sveitsiä, koska mä odotin toisenlaista Sveitsiä itse. Ja mä niin kuin, no ehkä helmarit ei yllättynyt, mutta mä yllätyin jotenkin, että miten hyvin ne tuli tohon peliin. Että heidänkin scouttitiimi on ollut kyllä erittäin hyvä.
Niin, jos alussa vähän, tai ennen peliä, pohdittiin, että laittaako Pia Sundhage bussin parkkiin, niin eihän me nyt semmoista nähty. Ja kyllä nyt täytyy sanoa, että jos Marko Salorannalla on se yksi päänahka sieltä U17, niin kyllä Pia Sundhage veti tänään pidemmän korre.
Niin, ja Pia Sundhagehan sanoi jo ennen matsia, päivää ennen matsia, että lehdistötilaisuudessa, että he ovat tehneet hyvin kotiläksynsä, vai sanoiko Hinnille jopa siinä haastattelussa, että he ovat tehneet kotiläksynsä hyvin ja tietävät, miten Suomi pelaa, niin, ja Marko Saloranta vastasi tähän lehdistötilaisuudessa, että kyllähän se voisi silloin onnitella Sveitsiä, jos he ovat paremmin tehneet kotiläksyt kuin Suomi. No, tässä vaiheessa Marko Salorannalla riittää onniteltavaa sitten ainakin, koska mun mielestä Sveitsi oli tehnyt paremmin kotiläksynsä Suomen osalta.
Joo, kyllä, just näin. En nauranut Samu sulle, jollekin muulle nauroin, mutta tää on varmaan semmonen juttu, että itse myönnän ainakin olleeni yllättynyt ja olen myös väärässä siis siinä, että ajattelin, että olisi ollut niin kuin Pia Sundhagen trademark-peli, että Sveitsi sulkee Suomen väylät, jos Sveitsi sulki Suomen väylän keskeltä, mutta se oli yllättävä, että tauolla itse asiassa musta tuntui, että oli Sveitsille ihan ok, mutta mun mielestä siellä oli sitten penkillä oli hyvä reagointikyky siihen, että eihän tää ollut mikään bussitus Sveitsillä kaukana siitä, että puhuin pelin jälkeen tämän Sveitsin selostaja Calvin Stettelin kanssa ja oli vähän silleen sama fiilis, että oli tasainen matsi ja sitten kuitenkin Sveitsi oli sen verran parempi, että ansaitsi sen jatkopaikan enemmän kuin Suomi.
Ja mun mielestä ansaitsee sen jatkopaikan sillä, että juurikin tämä, että mun mielestä heidän niin kuin tämä puolustaminen oli kuitenkin, aina kun he siihen asettuivat, siihen heidän puolustusmuodostelmaan, niin se oli erittäin aktiivinen. Siellä oli selkeät triggerit, pystyi löytämään, että milloin he niin kuin liikahtaa siitä heidän, se ei ollut niin kuin blokki, mutta tästä heidän muodostelmastaan. Ja mun mielestä hyvän joukkueen merkki on se, että Suomi menee johtoon ja Sveitsi on niin hyvä jengi, että sitten ne pystyy tekemään sen tarvittavan 1-1 maalin.
Joo, ja tähän liittyy mun mielestä se, että Norja-peli mennään sellaiseen kokonaiskuvan paketointiin vielä. Mutta ehkä Norjasta pitää nostaa esiin se, että se on nyt 3 peliä 9 pistettä. Mutta siinä vaiheessa mun mielestä vähän turha silleen valittaa, että Norja ei ollut kauhean hyvä, koska nimenomaan mun mielestä hyvät joukkueet mitataan siinä, että ne voittaa huonolla pelillä.
Niin, aika paljonhan puhuttiin, tai moni sanoi haastattelussakin, että Suomen ja Sveitsin olisi pitänyt mennä jatkoon, ja Suomi ja Sveitsi oli tämän lohkon parhaat joukkueet, mutta mitä ihmettä, siis jos joku saa 9 pistettä, ottaa 3 voittoa, niin eihän siinä nyt ole 2 sanaa, että millä esityksellä ne on tullut. Se joukko on ihan paikkansa ansainnut.
Joo, siis tää on totta. Mun mielestä tähän ei mitään lisättävää Hinni. No mutta ollaan oltu siis pelissä, joka päättyi 1-1, tarjosi draamaa. Se, että oltiin paikan päällä, niin kyllähän tuossa aisti. Samu, sinä olet kuitenkin jalkapallokulttuuri-ihminen, joka on käynyt ties missä katsomassa pelejä, ihan vaan katsojana ja jalkapallointoilijana, niin mitä tästä pelistä olit mieltä?
No kyllä mä sanon, että erilaisissa maaotteluissa on ollut ja kuten on aikaisemmin maininnut, niin arvokisoissa on ollut vaan töissä niin ennen Ruotsi-Tanska-ottelua, mutta jostain syystä tämä ottelu menee mulle tosi korkealle sen yleistunnelman ja fiiliksen ja tavallaan sellaisen ennakkotunteen, mikä tavallaan siitä pelistä oli niin kuin siellä yleisesti katsomossa ja muutenkin tuo Stade de Genève on, sanotaan, että siinä on sellaista ehkä Töölön jalkapallostadion vibaa sellaisella suhteella, että siellä on yläristikot auki josta tuuli pääsee sisään, mutta se on rakennettu tuttuun eurooppalaiseen, keskieurooppalaiseen tyyliin, että jää todella hyvin ääni sinne. Ja sveitsiläisyleisö oli erittäin vahvasti liekeissä ja oli tosi mielekästä seurata ottelua, kun vuorotellen päädyt istumakatsomot aloittavat chanttejä ja on tavallaan sellainen yleistunnelma hyvin, hyvin, hyvin intiimi. Ja kyllä mä nostan ennen kaikkea myös suomalaiskannattajille hattua siinä, että se oli aika sellainen näyttävä värimaailma siinä suhteessa, että yksi kokonainen katsomolohko sinivalkoista, loput täyttä punaista. Ja eikä suomalaiset jäänyt silleen, että ei kuuluisi ottelussa missään vaiheessa. Ja ennen kaikkea, että olihan se aika näyttävä myöskin se, että se sveitsiläisten marssi sinne stadionille. Että ei ole yhtään ylimyyty kyllä sitä, että mitä siellä Baselissa ja Bernissä nähtiin ennen. Tai näissä kahdessa Sveitsin ensimmäisessä alkulohko-ottelussa. Että kyllä se 10 000 ihmistä, kun marssii siellä, niin kyllä siitä tavallaan jää sellainen hyvä muistijälki siitä, että kuinka paljon välittää tämä maa joukkueistaan.
No niin, se oli väkevä puheenvuoro. Väkevä puheenvuoro. Ja kyllä tästä itsellekin jäi tosi hyvä fiilis tästä pelistä, siis tunnelmaltaan. Tämä oli thrilleri, joka päättyi sitten niin kuin päättyi. Ja tietenkin sympatiat Suomen puolella, mutta näin kävi. Kuten kävi.
No mut Matti, ootko ollut koskaan tällaisessa Hilmarien pelissä? Tunnelmalta?
No jollain tasolla varmaan Göteborgissa Ruotsi-Suomi. Eihän se tähän nyt päässyt. Tunnelma oli hyvä, mut kun peli päättyi 5-0 Ruotsille, niin ehkä siinä ei ollut tällaista jännitystä ja muuta. Niin oli tää varmaan paikan päällä todistettu hienoin Helmari-peli, vaikka lopputus oli huono Suomen kannalta, niin veikkaan, että tämähän oli siis kaikkien aikojen kovin Helmari-peli, mitä on ollut toistaiseksi. Jos puhutaan yleisömäärästä, TV-katsojista, ei vaan Suomessa, siis vaan maailmalla, no mikä oli ylipäänsä tämän ottelun panos kaikkinensa, niin oli tämä ottelu, jonka muistaa, ja valitettavan kirvelevänä tappiona sen muistaa. Mut hei, nyt meidän olisi aika yrittää paketoida tämä turnaus jollain tasolla. Nyt tässä pelin jälkeen Marko Saloranta hoki vähän ehkä aika paljonkin sitä, että kukaan ei uskonut meihin ja silti me tultiin. Mä oon sitä mieltä, että Suomi pelasi hyvät kisat ennakko-odotuksiin nähden etenkin, mutta se, että jos ei kukaan uskonut Suomeen, niin siihen oli varmaan vähän jotain perusteita, että se ei ollut mikään tällainen sokeiden reetojen kerho, joka oli vaan kokoontunut, vaan Suomi on pelannut tosi heikosti tämän vuoden ja tasonnostahan oli ihan valtava. Ja voin sanoa, että nämä pelit on semmoisia, että mä en valmennusta näe edes niinku suurena syyllisenä, että siellä on tehty paljon asioita hyvin.
Olen samaa mieltä, että kyllä se tasonnosto oli aika mieletön, kun mulla siinä kyseli siitä pelin jälkeen haastattelussa ja sitten mä sanoin, että varsinkin kun vertaa Nations League otteluihin, niin tämähän oli ihan loistava turnaus Suomelta.
Ja jota asia, mikä mulla niinku useasti toistui tuossa, kun ulkomaalaistoimittajat tuli kyselemään sitä Islanti-pelin jälkeen. Ja myös itse asiassa ennen Islanti-ottelua Saksan TV kyseli sitä, että mitä odotan Helmareilta, niin sanoin, että no jos joukkue pelaa sillä tavalla, miten viime kesänä isoja maita vastaan, niin odotan, että lohkosta jatkoon ja mahdollisimman paljon irti, mutta jos niin kuin taso on sama, mikä on Kansojen liigan B-liigassa ollut tänä keväänä, niin ei sitten sillä silmillä maaliakaan tässä turnauksessa, niin kyllä henkilökohtaisesti ainakin yllätyin positiivisesti, vaikka Kuten Helmarit on itse sanonut, tai koko joukkueen johto on siellä puhunut koko ajan siellä, että ei tulla osallistumaan, tullaan pärjäämään. Ja tavallaan se, että tässä kohtaa jo pärjättiin, mutta onko se sitten se oikea lopputulos se, että jäädään lohkoon?
Niin, jos mietitään niitä ongelmia, mitä Kansojen liigassa on ollut, maalinteko. Ja tässä turnauksessa monta maalia me nähtiin Suomelta. Mun mielestä se on edelleen, että vaikka joo, se peli näytti paremmalta, niin totuus on se, että ei siellä ole hirveästi. Sitten kun verrataan, Islantia ei verrata, mutta jos verrataan Norjaa, jos verrataan Sveitsiin, niin faktahan vaan on se, että ei Suomella niin kuin edelleenkin painitaan siis niiden samojen ongelmien parissa.
Ja ehkä tämmöinen peliaikainen valmentaminen siinä voitaisi olla parempia ja on oltu jo pitkään mun mielestä siinä tilanteessa, että pelin tilanteisiin ei reagoida. Tämä pätee siis kansojen liigaan, mutta päti sitten vähän tähän Sveitsi-otteluun, että Islanti-Norja-ottelu pystyttiin vetämään alusta loppuun ikään kuin jollain sapluunalla, koska peli kulki. Sitten kun oli Sveitsi vastassa, peli ei kulkenut, niin loppujen lopuksi ne muutokset ei sitten... Et Natalia, kuinka kärkeä se oli asia, mitä mä oon nyt varmaan 10 vuotta sitä huudellut, että olisi kiva nähdä, minkälainen Natalia Kuikka olisi kärjessä. Ja nyt me nähtiin se, tuotti se sen maalin, että vaikka se nyt tuli rankkarista, niin edelleenkin Natalia Kuikka on niin hyvä pelaaja, että se voisi oikeasti olla ratkaisu tuonne Suomen hyökkääjäongelmiin.
Niin, mutta kyllä mä mietin, että mistä niitä hyökkääjiä löytyy ja mistä niitä parempia pelaajia löytyy. Kovasti sitä kyseltiin myös pelin jälkeen asianomaisilta. Että jos verrataan vaikka Sveitsiin, niin siellä kasvaa aika taitavia 18- ja 19-vuotiaita. Meidän nuori pelaaja oli Oona Sevenius, 21 vuotta. Ja joo, toki nähtiin maali, mutta ei Suomesta tuu tommosia huipputason pelaajia. Jos mietitään, että seuraavan kerran EM-kisoihin pääseminen, se voi olla jo vaikeampaa. Ja koska tulee toisen kerran semmoinen tilaisuus, mitä tässä EM-lopputurnauksessa nähtiin, eli unelmalohko.
Niin ja edelleenkin tämä joukko on... suht iäkäs kokonaisuutenakin, jos katsotaan, että tässä ei ole montaa pelaajaa, jotka on hirveän paljon alle 30. Näistä, jos me nyt mietitään Emma Koivisto, Natalia Kuikka, Eveliina Summanen. Eveliina Summanen ei ole enää nuori pelaaja, vaan 27-vuotias, hyvin aikuinen nainen. Emma Koivisto 30, Natalia Kuikka 30. Ja nämä kolme on kuitenkin sellaista, jotka todella vahvasti määrittää sitä, miten hyvä Suomi on.
Niin, ja jos miettii, että nähdäänkö esimerkiksi enää koskaan arvokisoissa, niin onhan se iso kysymys.
Niin, kun sinne arvokisoihin pitää ensin päästä, että voi osua semmoinen arpa kohdalleen, mitä näissä kisoissa oli. Niin se on kyllä iso kysymys, että tuleeko Suomi jatkossa vaikka ole, ettei me voida vaan puhua silleen, että no seuraavissakin se olisi sitten uusi yritys. Sinne pitää ensin mun mielestä päästä, ei sillä matkalla sinne kisoihin täytyy tapahtua tiettyjä asioita. Koska jos miettii, mä otan nyt kiinni niihin youngstereihin, mitä Sveitsillä on. Sveitsin tulevaisuus näyttää aika helvetin hyvältä. Sulla on Schartenleib, sitten on Böni. Ja ketäs muita siellä nyt oli? Mitäs se nimesi?
Valderer.
Niin, Valderer ja sitten Vallotto ja tosi nuoria pelaajia.
Ja Peng Chelsing, 23-vuotias maalivahti, kuitenkin maalivahdiksi suht nuori.
Ja ihan valtavan isoissa organisaatioissa tai siirtymässä sinne, niin ei Suomessa ole semmosia.
Joo, tässä on mun mielestä tosi tärkeä kysymys, mitä pitää pohtia ja kun meillä mun mielestä tuntuu olevan semmoinen ajatus, että meidän tyttöjen maajoukkueet menestyy tosi hyvin, että siellä päästään jatkokarsintoihin, joo. Mutta kun katsotaan, mihin U17, U19 maajoukkueet, kuinka monta kertaa ollaan oltu arvokisoissa, vaikka nyt viimeisen 20 vuoden aikana, kun näitä kisoja järjestetään joka vuosi, niin se on tosi pieni määrä ja Suomessa on paljon pelaajia, meillä on paljon pelaajamassaa, meidän pitäisi olla parempia tällä hetkellä ja se on ehkä se suurin kysymys. Ja tämä ei ole mikään pelkkä palloliiton ongelma tai palloliiton vika, vaan että tämä on tämmöinen isompi keskustelu, mikä pitäisi nyt kehittää ja meillä ei ole nyt sitä hattaraa. Se hattara on syöty, nyt pitää keksiä jotain keinoja.
No näistä molemmista asioista kyseltiin asianomaisilta sekä tyttöjen kehityspuolesta vastaavalta Marianne Miettiseltä ja sitten Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahdelta. Ja Marianne Miettinen vastasi, tai sieltä kuultiin jälleen tuo, että nuorten maajoukkueet menestyvät, mutta sehän ei ole, niin kuin sä sanoit, se ei ole totta. Ja sitten taas Ari Lahti oli mielenkiintoinen vastaus tähän kysymykseen, että miksi meiltä ei tule niin hyviä nuoria pelaajia. Hän nosti siinä, että hyvinhän Suomesta lähtee ulkomaille pelaajia. Mä kysyin, että koska seuraavan kerran, tai vertasin juuri näihin Essi mainitsemiin Sveitsin youngstereihin, että ei meiltä lähde pelaajia Suomesta niin kuin Barcelonaan tai Manchester Cityin. Ja hän vastasi, että joo, ei ehkä niin kuin suoraan kansallisesta liigasta, mutta jonkun pompun kautta, mutta en näe tulevan ihan niin kuin heti.
Niin, no meillä on Adelina Engman on ainoa pelaaja, siis joka on mennyt Chelseain, ja meidän VSL-pelaajat, se pitää muistaa, että Evelina Summanen, joka on maaginen, oli paras suomalainen Englannissa, paras ehkä tässä turnauksessa Emma Koiviston lisäksi ja Natalie Kuika lisäksi, niin pelaa kuitenkin Tottenhamissa, joka, ja Tottenham pelasi enemmän putoamista vastaan kuin mistään muusta tällä kaudella, että mä toivon, että Evelina Summanen saisi siirron johonkin huippuseuraan.
Joo, ja en voi olla komppaamatta enemmän Hinnin tuota kommenttia ja reaktiota tuossa, koska mun mielestä on ihan superlaiskan kuulosta. Tai no siis juuri sen näköistä, mitä voi sanoa Palloliiton puheenjohtajana siinä kohtaa, kun haluaa puolustella tuollaista, koska mun mielestä toi on laiska kommentti ja kertoo vaan siitä, että ei ole perillä asioista. Koska lähtökohtaisesti se, että se pitää, se on, tämä koskee sekä naisia että miehiä ja tyttöjä että poikia, niin se kehitysaskeleet pitää olla selkeämpiä, ja se just, että ollaan varmaan tässäkin podcastissa aikaisemmin puhuttu siitä, että kansallinen liiga ei ole sellainen alusta, mihin pelaajat haluaisi jäädä kehittymään.
Joo, ja sitten me puhutaan siitä, että meillä on ihan hirveästi tyttöpelaajia. Niin varmaan meillä on hirveästi tyttöpelaajia, mutta miten me saadaan ne kaikki mahdollisimman paljon hyviä aikuispelaajia, siinä on mun mielestä myös aika iso kysymys. Että ei me voida niin kuin ajatella vaan, että se pelastaa meidän tulevaisuuden, kun meillä on ihan hirveästi harrastajia. Niin, että miten me saadaan jalostettua oikeasti hyviä aikuispelaajia.
Niin, siellä heitettiin ehkä haastatteluissa vähän palloa myös seurojen suuntaan. Yksi asia, mitä itsellä nousi esiin just kun haastatteluissa nostettiin, että suomalaisiahan paljon tyttö- ja naispelaajia menee ulkomaille ja sinne ihan ykköskategorian seuroihin. Ja tästä me ollaan paljon puhuttu Masan kanssa ja tässä podissa myös, että kun Suomi laskee ykköskategorian maiksi, siellä on Italian Serie A:ta ja sitten on Englannin Superliiga oli... Taamalsvenskan taisi olla myös ykköskorissa. No, joka tapauksessa, jos mietitään vaikka Italiaa, niin se ero niiden huippuseurojen ja huippupelaajien ja sitten taas häntäpään seurojen ja niiden huonompien pelaajien välillä, se on aivan niinku katastrofaalisen iso. Ja kun
se ei ole edes valovuosi.
Niin,
se on isompi.
Se on isompi. Ja sitten kun perustellaan sillä, että meillä on näitä huippupelaajia huippusarjoissa, niin onks nää oikeesti niinku huippuympäristöissä ammattilaisena kyseenalaistan, jos katsoo vaikka Sveitsiä, niin minkälaisia pelaajia siellä oli kentällä? Ne pelaa oikeesti huippusarjoissa, huippujoukkueissa ja niillä on vastuuta. Ne pelaa 90-vuotiaita siellä, niin en niinku, siinä Suomi ei ole vielä.
Joo, ja kerran Reuteler niinku 10 maalia tällä kaudella Saksan Bundesliigassa, se on semmoinen targetti, mitä toivoisi, että joku suomalainen joskus pystyisi saavuttaan. Mutta tähän mennään, että esimerkiksi, ja sitten pitää muistaa, että jos Serie A naisten puolella on ykköskategorian sarja, niin on se aika helvetin dorkaa mun mielestä, että kun Serie A on ykkönen, se paras seura, jos nyt Juventus, AS Rooma katsoo, millä tavalla nämä seurat pärjää mestariliigassa näitä muiden sarjojen, niitä parempien sarjojen joukkueita vastaan, niin aika pitkä historia on siitä, että pataan tulee ja rumasti. Ja jos Damalsvenskan on ykköskategorian sarja, niin on se aika dorka ajattelu sille, että kun ei nämä Damalsvenskan joukkueet pärjää millään tavalla vertailussa. Tähän pitäisi, jos halutaan jotain korivertailua tehdä, niin ensin pitää katsoa liiga, sitten pitää katsoa, että missä tämä joukkue on tässä sarjassa. Onko se, koska tasoerot näiden sarjojen välillä on aivan tosi isoja siis. Ollaan sitten vaikka VSL:ssä, niin VSL:n paras pelaaja ja huonoin pelaaja, niin siinä taas ollaan valovuosi, on se tasoero. Että tämä ei mun mielestä tällaista korivertailua, sitä ei voi tehdä tälleen sarjaperusteisesti, vaan siinä pitää tutkia aika paljon tarkemmin, miettiä niiden sarjojen vahvuuksia tai siis sitä, että millä tasolla ne joukkueet pelaa toisiaan suhteen. Et vaikka VSL. 4 seuraa plusmerkkinen maaliero, loput miinusmerkkinen. Se tarkoittaa sitä, että nämä 4 seuraa on aika paljon parempi kuin ne loput.
Mutta edelleen, mitä te olette mieltä? Kovasti ollaan pohdittu, että mistä Suomi niitä parempia pelaajia saisi?
No kyllä mun mielestä aika paljon lähtee siitä, että me löydettäisiin jostain semmoiset resurssit, että seurat pystyisi kehittämään nuoria pelaajia. Siellä olisi ammattivalmentajat ensisijaisesti mun mielestä juniorivalmennuksessa. Sitten haetaan maailmalta oppia siitä, mitä esimerkiksi Espanjassa tehdään junioreiden kanssa, mitä vaikka minkäs muun Englannissa tehdään junioreiden kanssa, koska ei ne pelaajat niin kuin vaan synny tähän maailmaan olemaan hyviä. Kyllähän siellä jotain tehdään hyvin.
Niin ja varmaan tähän liittyy se, että kun Suomen maajoukkue, kun joukkue valittiin, siinä oli paljon ymmärrettävää niissä valinnoissa. Ja sit kun vähän siitä tuntuu välillä semmoinen, että ton ei pitäisi olla avauksessa tai ton pitäisi olla penkillä tai jotain muuta, niin totuus on se, että tällä hetkellä Suomi verrattuna moneen muuhun maahan joutuu aika pienestä pelaajapuolista ne pelaajat valitsemaan. Että tässäkään joukkuessa tai tämän joukkueen ulkopuolelle ei jäänyt pelaajaa, joka mun mielestä selkeästi olisi pitänyt olla tuossa joukkueessa mukana ja olisi selkeästi vahvistanut tuota joukkuetta tai olisi ollut selkeästi edes avauskokoonpanon pelaaja. Eli se, mistä tämä Suomen valmennus nyt sai tällaisen turnauksen, niin mun mielestä se ansaitsee kiitoksen. Siis Suomen valmennus tätä ei vetänyt vihkoon, vaikka paremminkin asioita olisi voinut tehdä. Mutta meidän pitää ymmärtää se, että tällä hetkellä ollaan just tosi kallion kielekkeellä. Pudotaanko ja jyrkästi vai löydetäänkö, keksitäänkö, pystytäänkö rakentamaan joku silta, että päästään sille seuraavalle tasolle. Koska se seuraava taso tulee olemaan paljon korkeammalla, missä nyt ollaan ja se tulee tapahtumaan nopeasti. Ja siihen ei auta selittely, että no muualla mennään kovaa ja vauhilla eteenpäin. Vai et nyt tässä on, en sano hätä kädessä, mutta pitää tämän koko suomalaisen jalkapalloyhteisen kokoontua. Ei miettiä, että no kukaan ei uskonut meihin ja näytettiin. Se ei vaan piru vieköön riitä enää nyt, et ei uskottu. Nyt meidän pitää yrittää yhdessä uskoa johonkin yhteen.
Mä Matti haastan sua vähän. Ootko sä ihan varma, että mistään ei olisi löytynyt parempia hyökkääjiä?
Me voidaan siis nostaa tietenkin pelaajia, että Lilli Halttunen oli tyrkyllä, aina Greger oli tyrkyllä, Ria Karjalainen ei ollut tyrkyllä, koska ei koskaan pelannutkaan.
Dana Leskinen
on ollut jo kauan semmoinen mun mielestä ehdottomasti ihan varteen otettava vaihtoehto. Ja nämä on siis tämmöisiä, että nämä on enemmän sitten spekulatiivisia, että se on mielipide, olisiko Dana Leskinen ollut vaihdosta parempi kuin joku toinen. Kukaanhan ei voi sitä suoraan sanoa, että aivan varmasti olisi ollut ja kaikki asiat osoittaa, että Dana Leskinen olisi parempi. Mä ymmärrän Suomen valmennuksen toiminnan senkin takia, että koska meillä ei ole paljon pelaajia, joista ammentaa.
Mun on pakko kysyä. Mä yritin Essiltä kysellä pelin jälkeen, mutta mitä te olette mieltä? Onko Marko Saloranta se oikea valmentaja jatkaa tämän tilanteen jälkeen? Tavoitteena kuitenkin oli mennä lopputurnauksessa jatkoa ja sitä ei nyt lunastettu.
Niin ja tavoitteesta jäätiin. Ja mun mielestä oli hyvä, että meidän Ylenki-studiossa erinomaisessa sellaisessa Tuija Hyyrynen ja Maiju Ruotsalainen kävi tätä läpi. Ja Tuija Hyyrynen mun mielestä sanoi, että kyllähän tässä on, että ei tässä tunnekuossa kannata mitään päätöstä, mutta että on tässä sellainen varmaan analyysin paikka. Että en mä tämän turnauksen perusteella, mä en näe silleen, että Marko Saloranta mun mielestä valmennustiimeinen onnistui ihan hyvin pelillisesti. Tavoitteesta jäätiin ja mun mielestä kun tavoitteesta jäädään, niin se on aina pohdinnan paikka.
Joo, ehkä niin kuin veit tässä kohtaa sanat suustamansa sen suhteen, että kyllähän nimenomaan tässä tarvitaan aikaa se läpikäynti pitää tehdä kunnolla, eikä vaan totta kai tässä nyt pitää myös todeta se, että pelit jatkuu, karsinnat jatkuu, kaikki taas tulee aika nopeasti eteen jalkapalloilevassa maailmassa, niin pitää tehdä myös niitä päätöksiä nopeasti. Ja sanotaan, että varoittavia esimerkkejä on nähty eri maajoukkueissa Suomen maalla siitä, että ollaan tehty vääriä päätöksiä, että kuka jatkaa tai ei mitä jatkaa, mutta kuten mainittiin, Marko Saloranta ja hänen tiiminsä eivät näitä kisoja ainakaan vetäneet vihkoon, joten siinä suhteessa itse liputan sen, että voi olla mahdollisuus käydä läpi nyt kunnolla se, että mikä onnistui näissä ja kuka onnistui, niin ehkä mä jopa tässä kohtaa niin kun annan vihreä valo, että mun silmissä Saloranta ansaitsee jatkaa, mutta se ei ole ehkä tällä hetkellä kaikista parhaiten perustelluin mielipide. Se on ehkä enemmän mututuntuma omasta selkänahasta.
Niin mulla on se, että niin kauan kuin ei ole selkeästi jossain markkinoilla joku parempi, niin ei tää tilanne ole se varmaan, missä vaihdetaan näin niin kuin loogisella ajattelulla. Että sit jos jossain siellä on Aki Hyryläisellä, Ari Lahdella, muilla näistä päätöksistä tekevillä on jo takataskus joku aivan ässä hihassa, niin miksei, mutta tällä hetkellä mun mielestä Marko Salorannan potkut olisi hyvin erikoinen ratkaisu tämän turnauksen jälkeen, vaikka tavoitteesta jäätiin.
Vaikka mä sama muistan silloin Italia-pelin jälkeen, kun tämä jatkosopimus solmittiin, niin sä olit kyllä aika sitä vastaan.
En ollut vastaan sitä, että Marko Salorannan sopimusta jatkettiin, vaan olin tosi vahvasti vastaan sitä, että ei piru vieköön yhdessäkään itseään arvostavassa jalkapallomaassa valmentajan jatkosopimusta julkista kesken karsintojen, kun ei tiedetä, onko tulossa edes kisapaikkaa. Ja se kisapaikka tuli jatkokarsintojen kautta. Onneksi olkoon, hyvä. Sen takia saimme nämä elämykset täällä. Kiitos siitä. Mutta kesken karsintojen jatkosopimus, anna mun kaikki kestä.
Ehkä tähän on hyvä päättää. Pitkät keskustelut käydään varmasti vielä kisojenkin aikana ja myöhemmin, joten nyt on varmasti aika meikäläisellä lausua viimeiset sanat. Pääsimme juuri Losanneen ja hotellin eteen. Taivaalla loistaa täysi kuu ja on oikein mukavaa päästä vihdoinkin petiin. Hei, ja kaiken kaikkiaan tässähän voi sanoa kauniin lauseen, ei se matkatapa, vaan se seura. Kiitos siis Essi, kiitos Hinni, kiitos Masa. Ja minä olen Samu Saatsi. Kiitos tästä jaksosta. Hyvää yötä.